My beloved brothers and sisters.
Миний хайр тахагчнараа. Би хүнд тэтгэлийн өдрийн нөгөө та нартай хамт байгаадаа маш баяртай байна. Бид өөр өөр улс орн буюу үндэстэн бүрээс янз бүрийн нийгмийн гарал үндсэн угсаатнаас бурхны хаан тус дэрсэн хүмүүс. Энэ нь бошиглогдсон цуглалд биелэлээ олж улам хурдтай явагдах тохио юм. Бид эргэн тойрноос дэлхий дээр хүмүүсийн хоорондоо зөрчил тэмцэл өссөөр байгааг харж байна. Тэдгээр байдлууд нь бидэн ч мөн нөлөөлж болох юм. Тиймээс өнөөдрийн энэ мэдээ та нарт агуу эв нэгдлийн өдөр ирж байна гэдгийг тунхаглах явдлаг юм. Их эзэн Жихова өөрийнх нь хүмүүс болсон хүмүүстэй хамт байхаар тэдний нэг зүрх сэтгэлээр нэгдсэн байхыг харахаар Тэнгэрлэг эцэг болон түүнтэй нэгдэхээр ирэх болно. Та бүхэн нэгдмэл байдлын тухай миний ярихыг нэг биш удаа сонсон. Би энэ тухай цаашид ч ярих болно. Би амьдралынхаа турш Бурханы бошиглогч бүрийн энэ тухай ярьж байхыг сонссон. Би ерөнхийлөгч Дэвид О. Маккегийн сүүлчийн үгс болох нэгдмэл байдлын төлөөх гуйлтыг уншиж байснаа санаж байна. Их эзний бошиглогчд үргэлжид нэгдмэл байдлын учир дуудагддаг. Нэгдмэл байж, энэ байдлаа хадгалж авч үлдэхийн төлөөх сорилт нь цаашид улам өсөх бөгөөд би түүндээ бэлтгэгдсэн байх гайхамшигтай хувь тавилантай хүмүүс юм. Бид улам сайжирч байна гэдэг нь миний танарт өгөх мэдээ юм. Эцэг эхчүүд гэр бүлийнхээ нэгдмэл байдлын төлөө залбирэн тэдгээр нь залбирлууд нь хариулагцсаар байна. Гэр бүлүүд өглөө болон оройдоо хамтдан залбирдаг. Надад зочилж ирсэн нэгэн айлын оройн залбиралд хамтдаа өвдөг сүгдэн залбирх боломж олдсон юм. Тэдний хамгийн бага хүн залбирж эхлэв. Тэр Петрарх юм шиг л гэр бүлийнхэн хүн бүрийг нэрээр нь дуудаж шидний төлөө залбирч байв. Би нүдэ төрнэн бусад хүүхдүүд болон эцэг эхийн царайг харлаа. Тэд бүгдээрээ бяцхан хүүгийн залбиралд итгэлээр бас зүрх сэтгэлээрээ нэгдсэн байсныг анзаарсан юм. Саяхан халамжийн бүлгийн эгчнэр нөхөр нь гинт нас барсан нэгэн залуу бэлэвсэн эгчинд очихоор хамттай залбирчээ. Тэд гэр бүлийнхэн болон найз нөхдийнхэн оршуулгын ёслолд ирэхэд зориулж юу ихэ болон хэрхэн гэр орныг нь хамтарж бэлтгэх зэргээ мэдхийх хүссэн юм. Мөн тэд их эзний тайвшралын үгсийг олж мэдхийх хүсжээ. Тэд хариултаа хүлээн авсан бөгөөд тэдний дэрэнгүүтэй эгч бүр өөр өөрсдийн ажилдаа орцгоо. Гэр нь маш түргэн цэмцэн болон босон тул зарим эгчнэр өөр юу хийх зүйл байхгүй харамсаж байлаа. Тайвширлын үгс нь үнэхээр тохиромжтой байв. Тэд эцний үйлчлэгийг нэг хүн мэд хийж бүгсэр зэрэгтгэлээр нэгдмэл байж чадсан юм. Та нар мөн миний нэгэн адил урагшлах тутам нэгдэн нэг хүн мэд болж байгааг харсан юм. Үүний төлөө залбирч мөн аливааг эцний замаар хийснээр бид нэгдмэл байдлын гайхамшиг мэдрэх болно. Бидний зүрх сэтгэл хамттай явдалд нэгдэх болно. Гарал үүс болон эргэн тойронд нь байх зөрчилдөөнөөс үл хамааран өөрийн итгэлтэй гинтнүүдэ бурхан энхүү үдцлийг амласан юм. Тэр бидний төлөө, мөн шав нарынхаа төлөө, аава, бид бүгдээр нэг байхын тулд хэмээн залбирan гуйсан. Энхүү үдцлийн төлөө бид залбирan гуйхад эцэг түүний зөвшөөрөн болгоодаг үйлээ. Бид нэгдмэл байдлаар ажиллагдсан баяр баясгалан дүүрэн байх тохиолдлуудыг мэднэ. Тэнгэрлэг эцгийн сүнсэн хүүхдүүдийн хувьд бид энэ дэлхийн өмнөх амьдралд түүнтэй хамт байсан байхтай мэдэрсэн тэрхүү баяр баясгалын төлөө эрмэлзэн тэмүүлдэг. Тэрээр бидэнд хайртай учраас нэгдмэл байдлын төлөө ариун хүслийг өгөхийг хүсдэг. Түүний бидэнд өгөхийг хүсж байгаа нэгдмэл байдлын жаргал нь газар ганцаар эзэмших зүйл бас бөгөөд хов хүн тус бүртэй үнийг амсаж чадах нь үгүй юм. Бид түүнийг эрэл хийлж бусдад хамт түүнийг хөгжүүлэх учиртай. Энэ гинтийн юм бас. Тиймээс бурхан биднийг ажиллаж болохын тулд тэрээр биднийг хамтдаа цуглуулахыг хүсдэг. Тэр бидний гэр бол болон нэгдхийг үрдэг. Тэрээр бидний анги хэсэг салбаруудыг байгуулж тогтмолд хамтдаа уулзахыг зайлгалдаг. Эдгээр цуглуултуудад бурхан бидний төлөө зохион байгуулалтын төлөөсөн агуу боломжууд өмнө манд дэлгэгддэг. Бидний үйлчлэх хүчийг өсгөн нэмэгдүүлж баяр баясгалыг авчрах нэгдмэл байдлын төлөө бид залбирч ажиллаж чадна. Итгэлтэй үйлчлэхийн эцэс тэрээр шагнал болгон өөрсдөөгөө хамт нэг байх тэрхүү баяр баясгалыг гурван нифайчуд амлсан билээ. Тэр хэлэхдээ та нарт баяр баясгалын дүүрэн байх болно. Мөн та нар миний эцгийн хаан тусад суух болно. Тийм ээ, баяр баясгалын дүүрэн байх болно. Бүр эцэг тань баясгалын дүүрэн нэг өгсөн луга айдал бүлгөө. Мөн та нар бүр миний айдал байх болно. Бидэнд ихэзэн үргэлж өсөн нэмэгдэж нэгдмэл байхын ажлыг хүлээн авахын тулд юу хэрэгтэйг талаарх удирдамжийг өгсөн билээ. Артем Ивтэй нэгдмэл байснаар хэрхэн ажлыг Моромны нам бидэн заадаг. Алмайгийн үед Моромны ус хэмээх газарт энэ нь тохиосон. Хичүү бэрх байдалд аюултай нөхцөлд хүмүүсийн хийсэн зүйл нь бидэнд удирдамж болон урам зориг өгдөг. Алма болон түүний хүмүүс Иесус Христийн цагаалгаараа дамжуулан зөрчигдлээ өөрчлөх сонголтыг хийхэд хүмүүс туслахаар бүх зүйлийг хийж байлаа.
From that time forward,
and came
was baptized by the power and authority of God
into his church. Boshlin amar eregsnes öörj yug zaakh usgui himen zarilag bolgov. Timeter tid namjil tuunchlen ooriinkhon humusiin gedlegsen ikh etsend itgeegtgeles öör yugch nomlokh usgui tedin zarilag bolgov. Mun tider тэдний өөр хоорондоо зөрчилдөөн байх ёсгүй. Харин нэг итгэл мөн нэг баптисмтай байж зүрх сэтгэлдээ эв нэгтгэл хийгээд нэг нэгнийхээ зүг хандсан хайранд нэгтгэн тэд нэг нүдээр урагш харан ёстой химэн тэр тэдэн зарлаг болгов. Мөн тэрээр тэдэнд номлохыг зарлаглав. Мөн тэдэнд бурхны хөөгтүүд болов. Энэ бол Алма ягаад хүмүүст итгэл ба намжлалыг заахыг зарилгасан шалтгаан юм. Энэ бол би хэн нэгний аврагч болон түүний номлыг гэрчлэхэд зоригжуулах замыг олж болох гэр бүлийн өрийн хичээдийг миний хүүхдэд хүлээ болох шалтгаан юм. Заримдаа эцэг эхчүүд аврагч болон түүний номлыг гэрчилдэг. Бид хичээл заах буюу асуултад хариулах үедээ хүүхдүүдэрээ тэтгэрийг хэлэх арга замыг олсноор энэ илүү амжилтанд хүрдэг. Ариун сүнсээр дүүрэх үед энэ гэрчлэл өөрөө ирдэг. Би дагуу их хэвнэглэрийг хөтлөх ёслуудын нэмэлт болох зарчмуудыг дагдаг. Эдгээр зарчмуудын нэг нь илэрхийлэл юм. Илэрхийлэл нь ихэчний хүслийг дагаж түүнийг мэдэх цорын ганцсан билээ. Энэ нь дээрээс ирэх гэрлийг шаарддаг. Ариун сүнс нь нэгдэн цогцолрох үед бидний зүрх сэтгэлд тэрээр биднийг юу хийгээсэ гэсэн бүхнийг гэрчлэн өгдөг. Бидний хөтлөн нэгэн болгон хөгжүүлэх хоёр дахь зарчим бол даруй байдал. Бардамнал бол нэгдмэл байдлын гол дайсан юм. Та бүхэн эдгээрийн үр дүнг бодитоор харсан байх. Би хэдхэн хоногийн өмнө хоёр хүн маргалдаж эхлэхийг харсан. Энэ нь зөв байсан зүйл хэлэлцгийг байгаа мэтээр ихэлсэн ч сүулдэ. Хэний хэн зөв байсныг батлах маргаан болон хувирв. Хайчмар тэдний дуун чангаран царайнууд нь минчин улаасан байла. Босон зүйлийн талаарх ярихын оронд өөрсдийнхөө тухай ярьж яагаад өөрсдийнх нь зөв болохыг нотлохыг оролдоцгоож байла. Та бүхэн ч бас надтай адил үүнээс бас сэрэмжлүүлэг авч болно. Бид иймэрхүү эмгэнэл зөрчилдөөн амьдралыг сүйтгэж болохыг мэднэ. Та нар гигантэн байхаа болж бардамнал давцсан хүмүүсийг мэднэ. Азар би хөр хөнөөл болохын өмнө маргааныг зогсоох чадвартай инхийг сэкулагчд олон байдгийг харсан. Зөрчил маргаан болох эсвэл үүний гэрч болох үе та мөн инхийн сахиулагч байж чадна. Бүгд санал нийлэх ямар нэгэн зүйлийг олох нь маргааныг намжих нэг арга байж болохыг мэдсэн юм. Ийм инхийг сахиулагч байхын тулд ямар ч нөхцөлд бурхны хүмүүсийн хойд бидэнд үнний өчүүхэнч гэсэн хэсэг байдаг гэдэгт итгэх энгийн итгэлийг өөртөө байлгах хэрэгтэй юм. Агуу энгийн сахиулагч, эв нэгдлийг сэргээгч тэр нэгэн хүмүүст туслах тэр үннийг олдог. Бурханаас тусламжийг хүсч, дараа нь үйлдэлээ хийснээр та өөртөө болон бусдад туслаж байна. Тэрээр надад хариулсан дээр таныч залбиралд хариулж, Ин хамгаалан бид бүхний дунд авчирч чадна. Бид гарал үүсэл өөрч хүмүүстэй эв нэгдэлтэй байснаар энэ зарчмыг хэрэгжүүлж чадна. Бурхны хүүхдэд ялгаатаас илүү ижил төстэй зүйлс олон юм. Харин ч бүр ялгаануудыг давуу тал боломж гэж үзэж болох юм. Бурхан танд тэрхүү ялгаатай талуудыг хэцүү ядаргаатай зүйл бус харин хувь нэмэртэй зүйл мэтээр харахад мань тусалж чадна. Танд дутагдж буй зүйлсэд бусад хүмүүс хувь нэмэр оруулж болохыг нээж үнэлэхэд тань ихэдсэн тусалж чадна. Эрс ялгаатай нэг хэн нэгнтэй хамтаар бусдын амьдралыг туслахад мань ихэдсний хэрэгцээ байсныг олон удаа ихэдсэн надад өөрийн нинжинцгэлээр харуулсан юм. Эв нэгдмэл байдлын өөр нэгэн зарчим руу хөдөлдөг нь бусдын талаар сайхан зүйлийг ярих хавтал юм. Танаас хамгийн сүлд хизээ өөрийн гэр бүлийн сүмдэр хэн нэгний хийж буй зүйлсийн талаар юу гэж бодсноо хэлхийг хүсэж байсан бэ? Надад өнгөрсөн 7 хоногт хідэнтэй тохиолдсон юм. Бид бусдын талаар шүүмжлэн хэлэлцэх тохиолдол гардаг. Заримдаа биднээс ийм шүүмжлэл ирэхийг хүсдэг. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд тэдэнд сонголт байдаг. Жишээ нь шинэ бишопийн талаар таны бодлыг хэн нэгэн сонсхийг хүсжээ. Бид ив нэгдэлтэй байдлыг бий болгохыг илүү ихээр хичээх тусам бид холбогдолтой судрыг төргөн бодох болно. Мөн идэггүй ахтус минь түүгээр дүгнэж болох Христийн гэрэл болох тэрхүү гэрлийг та нар мэдхийн учир буруугаар дүгнэхгүй байхаа мэдэгт хүн учир нь та нар шүүх тэрхүү шүүлтээрээ түншлэн шүүгдэх болно. Та бусдыг төгс бишээр харж байгаагаа мэдэх аваас та юу гэж хэлэхээ сайн мэдэх болно. Үүний зэрэгцээ хэрэгчи хинэгний талаар сайн зүйлийг хэлж чадахгүй байгаа бол юу ч хэлэхгүй байсан ч дэр гэж ээжийн хэлснийг сонссон байх. Аврагч таны гүйцэтгэлийг шүүх үедээ хайраар дүүрэнг шүүлтийг хэрэгтлэг ингэж хэлэх болно. Судраас болон ээжээсээ сонссон зүйлс таныг бишопийн хамгийн сайн гүйцэтгэсэн ажил түүний сайн шийдвэр төгс зорилгыг олж харахад тань чигдүүлэх болно. Би та нарт Тэрэсийн гэрэлд байж бусдын талаар болгоомжтой ярих үед амар амгалан баяр хөсгөлнгийн мэдрэмжийг олох болно гэдгийг амлаж байна. Та бишоптой болон таны сандалыг асуусан хүнтэй нэгдмэл байдал байгаа гэдгээ мэдрэх болно. Гэвч энэ бишоп төгс төгөлдөр юм уу эсвэл таныг инэрэнгүй дүгнэлт өгөхийг хүссэн биш юм. Харин хагарал үүсэх байдлаас хол байхыг сонгосонд ихэдсэн талархаж байгаагаа мэдүүлэхийг хүссэн юм. Бид өөрсдөөгөө адил бус хүмүүсийг нэгтгэх ихэдсний зарчмыг дагах хэрэгтэй. Цагаатхал бүгдэл ижил нөлөө өөрчлөлтүүдийг авчирдаг гэдэг нь бидэнд тодорхой. Би даруй төлөв хүлцэнгүй харьцахад амархан мөн бүх зүйлд айдасгүй итгэлтэй шавнаар болохыг хичээх ёстой. Бид өөр орос орнд амьдарцгааж байгаа боловч бидний өөрчлөлт төрөөр тэдгээр өсөл төр дамжуулан сүмдээ эрсгэж байна. Бид төлөөлөгч Паулийн харсан тэр ариун сүнсний бэлгээр тийм ээ бид цөмөөр нэг сүнс дотор Христээр дамжуулан эцэг рүү очих замтай болжээ. Тийм бол та нар цаашид харь хүмүүс биш харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурхны гэр бүлийнх юм. Нэгдмэл байдал үсхийн хэрэг дэлхийн хувьд гайхамшиг хэмээх тооцогдох зүйлсийг ихэдсэн гүйцэлдүүлэх болно. Гигантнүүдийн зөв шударга байдалд бүрэн нэмэгдэл байснараа ихэдсний аливаа зорилгыг биелүүлж чадна. Бидний дэлхийн олон орны хүмүүнлэгийн байгууллагын удирдлагчид төрийн тэргүүн ерөнхийлөгч нар танай хүмүүс гайхамшиг тулгарт хамгийн түрүүнд туслахаар ирсэн амьд үлдгсэд хэрэгцээтэй тэдгээр бүх зүйлсийг аван танай олон зүйн хүмүүс ирсэн байсан. Тэр их бүр өөрсдийн майхна болон хэрэгцээ зүйлсээ аваад ирсэн байв. Тэд мөн эцэг цусшгүй урам зоригтой мөн тэд хизээ хаашаа явхаа мэддэг санагцсан хэмээн магтгий олон удаа сонссон. Дараа нь үргэлжлүүлэн та нар хүмүүсийг хэрхэн зохион байгуулж гүйцэхдээ маш сайн хүмүүс гэж билээ. Би гайхамшиг байгууллагын дотор бус харин хүмүүсийн зөрөгтгөл байгааг олж хэлсэн тедэн талархаж байна. Гигентнүүд их эзний өгөх тэрхүү тусламжийг түүний нэрээр гүйцэтгдэг. Тэд их эзний сонгосон удирдагчдийн удирдамж заврыг сонсохоор ирдэг. Учир нь тэд зүрх сэтгэлдээ нэгдмэл байхыг болохоор тэдний хүчрэх хөгжүүлсэн юм. Одоо бидэнд буй нэгдмэл байдал маань улам өсөн хөгжих болон гэдгийг гэрчилж байна. Бурхан эцэг амьд тэрээр бидний залбиралыг сонсож хайраарай харуулдаг. Аврагч Иесус Христ амьд тэрээр бидний гивэлээр тэтгдэг. Энэ бол түүний үнэн сүм. Ерөнхийлөгч Монсон ах бол Бурханы амьд бошглогч. Хэр бид бүх зэрэг сэтгэлээрээ нэгдмэл байж Бурхан дуулууртаагаар түнд найдхаваас бид хамтдаа Бурханы яваасаа гэсэн газарт явж хийгээсэн химээсэн зүйлийг хүчтэй хийх болно. Та бүхэн өөрсдийн гэр орондоо болон сүмд нэгдмэл байхын баяр баясгалан дүүрэн байг хэмээн өөрийн ажлыг та нартай үлдээж байна. Мөн та нар зөв сэтгэлтэй байж их эцний амлалтуудыг хүлээн аваасаа гэдгийг үлдээж байна. Энэ үгтийг Иесус Христийн ариун нэрээр Амен.